egizen izin. Waxaa bisha January ee sanadka 2024 kuna waa soddon waxaanad naga dhageysan san muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi.
Inaga og maanta xukuumaddeenu inaanay haba yaraatee wax xala aanay ogolayn mudane guddoomiye baan waxa looga baahan yahay inuu go'aano adag qaato. Go'aanadaasoo ay ka mid yihiin in xukuumadda maanta aanay haba yaraatee u diyaar ahayn inay doorasho qabato.
Waxa uu codkaasi qayb ka yahay baarlamaanka Soomaaliland oo maanta dood ka yeeshay xaaladda siyaasadda iyo nabadgelyada Soomaaliland oo aad warbixin ku maqli doontaan. Waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista.
Marka solar system kaas oo hadda qayb ka mida waaye ma wada dhamma, mise waxaa boqolkiiba adiga konton ilaa lixdan ayuu naga xaliyay baahiyaha loo qabo korontada. Inta kalena hadda weli electric qayb ka mida electric ayaa lagu maareeyaa. Korontada private-ka waxay ahayd dhaqaale ahaan adigu ilaa $300 to $350 ayaa dakhli ku bixi jiray bishii.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Maraykanka oo sheegay inaanu doonaynin dagaal uu la galo dalka Iiraan. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Ciidamo isa soo qariyay oo Israa'iil ka tirsan ayaa daanta galbeed ee maamulka Falastiin ku dilay 6 qof oo ay sheegeen inay Xamaas ka tirsanaayeen, kuwaasi oo ay sheegeen kuna sheegeen unugyo argagixiso mar ay weerar ku qaadeen cisbitaal magaalada ku yaalla, siday hadalka u dhigeen. Raggan oo ku labisnaa dharka howlwadeennada caafimaadka, islamarkaana sitay kursiga curyaanka iyo qalabka caruurta lagu qaado, ayaa rasaas ku dilay 3 nin oo joogay cisbitaalka Ibn Sina ee ku yaalla magaalada Jiniin, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiin, islamarkaasna laga arkay kamaradda CCTV ee cisbitaalku lahaa. Dhinaca kale, dagaalka Gaza oo galay bishii C4 ayaa keenay in badi marinka hareeraysani uu burburo, islamarkaasna uu keena xaalada bini-aadanimo aad u daran oo ay la kulmayaan dadka marinka degan oo tiradooda lagu qiyaasay 2.4 milyan oo qof, kuwaasi oo badidoodu ay la kulmayaan khataro dhinaca gaajada iyo cudurka ah. Israa'iil ayaa 12 ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda gargaarka reer Falastiin ee qaramada midoobay ku eedeysay inay ka qayb qaateen weerarkii 7-dii bisha Oktoobar, arrintaasi oo keentay in dalalka deeqda bixiya qaarkood sida Maraykanka iyo Germany ay hakiyaan taakulantii ay hay-addaasi siin jireen. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa codsaday in taakulada la sii wado si wax looga qabto xaaladaha daran ee jira, waxaana uu talaadada maanta magaalada New York wada hadal kula yeelan doonaa deeqbixiyaasha. Xafiiska Guterres ayaa dhinaca kale sheegay in sheegashada Israa'iil ay baadhisteedu socoto. Dhinaca xaluhelidda colaadda hadda taagan dadaaladii ugu dambeeyey ayaa madaxa hay-adda CIA-da ee Maraykanka William Burns waxa uu xaddii magaalada Paris kula kulmay saraakiil ka socday dalalka Masar, Israa'iil iyo Qatar. Xamaas ayaa xaqiijisay talaadada maanta inay soo gaadhay soo jeedintani, taasi oo barteeda Instagram-ka ku qortay inay ku jirto kabaaraandegid, islamarkaana ay jawaab ka soo saari doonto siday hadalka u dhigtay. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dhinaciisa wadahadalladii Paris ku sheegay kuwa wax ku oola, waxaana uu tilmaamay in dhinaca kale ay daldaloolo badani jiraan, dhinacyada oo dhammina ay sii wadi doonaan ka hadalka arrintan sida uu hadalka u dhigay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa rajo ka muujiyey wada hadalka socda, isagoo warfiideennada ku yidhi waa muhiim, hawl miro dhal ah ayaa la qabtay, waxaana jira rajo ah in horey loo sii socon doono, ayuu yidhi. Ra-iisul wasaaraha Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani, oo dowladdiisu ay horey uy gacan uga geysatay xabajoojintii koobnayd ee bishii Novembar, ayaa isna shirka qayb ka ahaa. Waxa uu sheegay in horumar wanaagsan arrintaasi laga sameeyey. Sheekh Maxamed ayaa sheegay in qorshaha ay ku jirto xabajoojin kooban, taasi oo inta lagu guda jiro lasii doyn doono dumarka iyo caruurta, gargaarna la gaarsiin doono Gaza. Heshiiskan koowaad ayaa ugu dambeyn keeni kara xabajoojin buuxda. Ciidamada badda ee Indiya ayaa sheegay talaadada maanta inay sii daayeen doon kalluumaysi oo laga leeyahay dalka Iiraan, taasoo ay afduubteen burcadbadeed Soomaali ahay. Waa tii labaad dhowr maalmood gudahood. Markabka dagaalka ee INS Sumitra ayaa xoog ku sii daayay 19 shaqaale u dhashay dalka Pakistan iyo doontii ay saarnaayeen oo lagu magacaabo Al-Naimi. Ciidanka badda ee India ayaa sheegay in wadar ahaan 11 burcadbadeeda Soomaaliya shaqaalahaasi ay la haysteen u haysteen sida hadalka loo dhigay. Muuqaallo ciidanka badda ee India soo bandhigay ayaa muujinaya burcadbadeed Soomaaliya oo qoriga AK-47 warfinaya oo doon dul saaran, iyo muuqaal kaloo muujinaya helikobter ciidanka badda oo dushooda heehaabaysa. Muuqaallo kale ayaa muujinaya ciidanka kamaandoosta India oo doonta fuulaya xilli gudcura, kadibna qoriga ku qabanaya koox burcadbadeeda taasi kuwaasi oo jilbaha u fariisanaya kadibna gacmahooda dib loo xidhayo. Xaaladda saddexaad ayaa ah komandoosta dalka Seychelles oo isniintii ku badbaadiyay doonka lumaysay oo ay leedahay dowladda Sri Lanka, taasi oo ay saarnaayeen 6 shaqaale ah. Afduubkan ka dhacay xeebaha Soomaaliya ayaa ka baxsan ayaa waxa uu keenay welwel laga qabo inay dib u soo noqdaan weeraradii ay geysanayeen burcadbadada Soomaalida ee fursad raadiska ah, taas oo ku biiranaysa dhibaatada weerarada xuutiinta Yemeni ay ka wadaan badda Cas. Maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa 10 sano xadhiga ku xukuntay ra-iisul wasaare hore dalka Cimraan Khan iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda Shaah Maxamuud Qureyshi. Labada nin ayaa lagu eedeeyey in sirtii dowladda ay cid kale u gudbiyeen. Kayskan ayaa la xiriira sheegasho odhanaysa in Khan uu cid kale la wadaagay fariin sir ah oo danjirihii Pakistan ee magaalada Washington ee dalka Maraykanka uu dowladda u soo diray. Xisbiga Cimraan Khan ee PTI ayaa sheegay in Khan iyo Qureyshi oo mid walba lagu xukumay 10 sano xukunkoodu ay riday maxkamad gaarahi. Xisbiga ayaa intaasi ku daray in go-aankan ay raacfaan ka qaadan doonaan isaga oo go-aankan ku sheegay kays been abuur ah sida uu hadalka u dhigay. Toddobaadkii hore maxkamad sare ayaa diiday in Khan ay ka reebto doorashooyinka soo socda. Warkii caalamkuna waa naga intaa. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal daawadayaal, halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. Aynu ku bilownay fadhigii maanta ee golaha wakiilada Somaliland ayaa dood ka yeeshay xaaladda guud ee Somaliland ee xilligan hadda la joogo, iyadoo xildhibaanada qaarkood ay farta ku fiiqeen arrimaha siyaasadda, doorashooyinka iyo amniga, sida warbixintan ku eegaya wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule.
Fadhiga maanta uu guddoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa mudanayaasha golaha wakiiladu waxay kaga doodeen xaaladda guud ee Somaliland. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ayaa doodooda ku abaaray xaaladda nabadgelyo iyo siyaasadeed. Xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax oo ka mid ahaa mudanayaashii doodooda ka dhiibtay maanta xaaladda guud ee Somaliland, xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Qodax ayaa istultaagay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta labada gole iyo guurtidaya wakiilada, isagoo taariikh ahaana dib u xasuusiyey mudanayaasha doorashooyinkii Somaliland ay soo gashay ee ilaa 7 ahaa ee sida amniga u qabsoomay iyo diyaargarowga looga baahan yahay labada gole xeerka dastuurku tilmaamaya wada shaqaynta labada aqal in la bilaabo ama la sameeyo.
Labada gole wakiiladu waa golo baarlamaan, golaha baarlamaanka weli xeerkiisu waa qabi, xeer hoosaadkii ku wada shaqayn lahaa waa qabi. Dhibta inagana haysataana oo khilaaf ka soo bilaabmaana waxa weeyaan xeer, waxa weeyaan muxuu ahaa dastuurkeena oo ilaa 20-kiisa inagu dambaysay aan annagna lagu sameyn oo golo walba dhinacay ka haysataa. Markaa midaynu guddoomiyey waxaan soo jeedin lah in xeer hoosaadkiina la sameeyo. Waxaa kaloo soo jeedin lah golaha guurti maadaama ilaa hadda aan la sameynin xeerkii lagu soo dooran lahaana aynu curino xeerkii golaha guurtida ku iman lahaa, maadaama in badan golahaas uu fadhiyey xeerna aan ku lahayn kaana waan xoojin lahay.
Xildhibaan Qodax ayaa fariin u diray guddiga doorashooyinka Somaliland maadaama iyagu ay yihiin hay-adda ugu sarreysa ee xeerka uu siiyey qabashada doorashada, isagoo u bandhigay inay muhiim tahay in shaqada gacanta ay ku hayaan ay bulshada la socotiyaan.
Waxaan komishanka doorashooyinka ku soo jeedinayay waa hay-adda ugu sarreysa ee doorasho maanta qaabilsan dalka Hirgelis inay la timaado qorshihii doorashada ku qaban lahay. Iyagaa laga sugaya, iyagaana xilka qaaday, mas-uuliyadda iyagaana qaaday. Haddaanay qabanahayna doorashada waynu caddeeyaan, hadday qabanayaana waynu ummadda u waadixiyaa oo kaarkii soo hare la qaybiyaa oo koobabkii la doorashada lagu qaban la sameeyaa oo diyaar garowgoodii la sameeya haddii wax ka qaban yihiin dhawaan ummadu u sheega marka komishanka doorashooyinka waxa xoojinayaa in ay shaqada ay qabato u dhigmay yihiin in ay waadixiyaan oo ay bayaamiyaan oo ay leeyimaadaan
geesta kala xilliban mubaarak muuse ayay isaguna ka hadlay dooda mudanayaasha golaha wakiilada maanta ay ka yeesheen xaaladda guud ee Soomaaliland
dadka aqoonyahanka wadanka joogay ogma ama ganacsato laba jeer hore runtii ayay wadanka nabadgelyadiisa ay ka tariyeen oo heshiisyo la gaaray mudan guddoomiye marka uu qofku runtii xukuumad ummadda dhageysanaysa oo xukuumad sharci ku soconaysa ayaa qofku markaa xal nabada iyo xal maaragtay heshiisa doodi karaa inaga og maanta xukuumaddeennu inaanay haba yaraatee wax xala aanay ogolayn mudane guddoomiye waxa waxaa looga baahan yahay inuu go'aano adag qaato go'aanadaasoo ay ka mid yihiin in xukuumaddan maanta aanay haba yaraatee u diyaar ahayn inay doorasho qabato innaga og in ay hay-ad walba oo qaranku leedahay hay-adaha qaarkoodna muddadoodii dhaafeen uu madaxweynu soo magacaabo howlahaasoo fara badan oo xukuumaddan qabyo ku ah mudane guddoomiye waxaa looga baahan yahay golahan oo ah golaha ummadda matalo oo shacabku soo doortay go'aano adag baa loo baahan yahay
dooda golaha wakiilada Soomaaliland uu ka yeeshay maanta xaaladda guud ee Soomaaliland ayaa la filayaa in ay sii socoto khadar maxamed cakule VOA hargeysa
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal daawadayaal ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen dagaal xalay saqdi dhexe ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xarun ay ciidanka daraawishta Koonfur Galbeed ku leeyihiin duleedka magaalada sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA ee Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh
dagaal xoogan ayaa saqdi dhexe xalay ka dhacay duleedka galbeed ee magaalada Baydhabo oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed wuxuu u dhaxeeyay dagaalka kooxda Al-Shabaab oo weerarka ku soo qaaday fariisinka ciidamada Koonfur Galbeed iyo ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed labada dhinac ee dagaalamay waxaa soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac goob joogayaal ayaa xaqiijiyay in ka badan 10 ruux oo dhinacyada dagaalamay inay ku geeriyoodeen dagaalka waxaa sidoo kale jira khasaare dhaawac oo soo gaaray labada dhinac ee dagaalamay kooxda Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in muddo kooban ay la wareegeen gacan ku haynta xerada ciidamada agabkii yaalla xeradaasina ay gubeen saraakiisha iyo mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dagaalka saqdi dhexe ee xalay ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo iyo khasaaraha ka soo gaaray ciidamada gurmad ayaa barqanimadii saaka waxay gaareen xerada dagaalka uu ka dhacay balse kooxda Al-Shabaab ayaa faariqiyay oo isaga baxay arrimadii saaka waxaana mar kale dib ula wareegay xerada ciidamada daraawishta dagaalka ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo ayaa si weyn looga dareemay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo oo dhawaaqa rasaasta laga maqlayay wax shacab oo qasaare ka soo gaaray ma jirin dagaalka maadaama uu ka dhacay xero ciidan oo magaalada duleedkeeda ku taala iskoorimaadkan ayaa dhacay xilli la qorsheynayay wajiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab inuu ka bilowdo deegaanada Koonfur Galbeed balse weli aan la sameynin wax howlgal ah oo arintaasi ku saabsan kooxda Al-Shabaab ayaa weerar abaabulan mararka qaar waxa ay ka sameeyaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa xilliyada qaar howlgallo qorsheysan waxa ay ka fuliyaan fariisimaha kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal aqalka cadde Mareykanka ayaa sheegay inuuna doonaynin inuu dagaal la galo dalka Iran hadalkan ayaa ku soo beegmay xilli madaxweyne Biden oo wacad ku maray in Mareykanku ka jawaabi doono weerar loo adeegsaday diyaaradaha droneska oo dalka Urdun ku dilay 3 askari oo Mareykanka kuwaas oo Washington ay ku eedeysay maleeshiyo ay Iran taageerto aqal kongreska Mareykanka ayaa ku cadaadinaya aqalka cad inuu weerarkaasi ka jawaabo taas oo ay u egtahay in xaaladiisu ay sii murjin doonto ayna sii fidin doonto colaadda u dhaxaysa Israel iyo Hamas ee ka dhalatay weerarkii Hamas ee 7-dii bishii Oktoobar wariyaha VOA Anita Paul ayaa warbixintan diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo koobaysa
aqalka cad ayaa cadaadis lagu saarayaa inuu ka falceliyo duqeyn diyaaradeed oo axaddii lagu dilay 3 kamida askarta Mareykanka ee Urdun falkaasi oo Washington ku eedeysay maleeshiyaadka ay taageertay Iran ee ka howlgala goobo u dhow Suuriya isniintii saraakiisha maamulka Biden ayaa kalsooni ka muujiyey in Iran ay ka dambeysay weerarkaasi, balse ma aysan bixin faahfaahin ah sida ay uga dambeysay. Sidoo kale mas-uuliyiintu ma soo bandhigin waxa ay noqon doonto tallaabada xigta. John Kirby, agaasimaha istaraatiijiyadda isgaarsiinta ee golaha amniga qaranka oo arrintan ka hadlaya, ayaa yiri:
I am not going to telegraph any punches here from the podium, nor will I get in front of the president or his decision making. As he said yesterday, we will respond. We'll do that on our schedule.
Ma doonayo inaan halkan ka soo jeediyo hadallo dagaal ah, mana horboodayo madaxweynaha iyo go'aankiisa toona. Sida uu shalay sheegay madaxweynuhu, waan ka jawaabi doonaa. Taas waxaynu ku samayn doonaa jadwalkeenna iyo waqtigeenna. Waxaana u samayn doonaa habka uu madaxweynuhu u doortay, isagoo ah taliyaha guud. Waxa kale oo aan u samayn doonaa si buuxda si loogu ogaado xaqiiqda ah in kooxahan oo ay taageerto Tehran ay hadda dileen ciidamo Mareykan ah.
Balse Kirby waxa uu sheegay in hal arrin ay istahay mid iska cad.
We are not looking for a war with Iran. We are not seeking a conflict.
Ma raadinayno dagaal aan la galno Iran. Mana doonayno colaad military oo aan maamulka Iran na dhex marta.
Madaxa NATO oo ku sugan Washington ayaa isniintii waxa uu sidoo kale muujiyey walaaciisa weerarkaasi, wuxuuna farta ku fiiqay Iran.
We see Iran continue to destabilize the region.
Waxaan aragnaa Iran inay sii wado khalkhalgelinta gobolka. Iran ayaa sidoo kale mas-uul ka ah taageerida argagixisada ku weerarta maraakiibta ku sugan badda Cas. Dhaqanka Tehran waxa uu ina xusuusinayaa sida duni aan xeer lahayni ay u egtahay mid aan la saadaalin karin oo halis ah, adduun ammaankeennu uu qaali noqonayo.
Waxaa kale oo cad in weerarkani uu qayb ka yahay fashilinta howlgal milatari oo ay Israa'iil ka wada Qaza kadib markii kooxda Xamaas ay weerar la yaab leh ku qaaday dad rayida 7-dii Oktoobar. Bernard Hudson waxa uu ahaa madaxii hore ee CIA da ee la dagaalanka argagixisada, wuxuu aaladda suumka kula hadlay laanta Bershiya ee VOA.
In the US strategy, if it was starting 3 months ago, not to let regional tensions escalate, that strategy has failed.
Sida cad, istaraatiijiyadda Mareykanka haddii ay ahayd 3 bilood ka hor in aysan xiisadda gobolka sii fidin, hadda istaraatiijiyaddaasi way guuldaraysatay.
Haddaba maxay tahay jawaabta la sugayo? Taasi waxay garbaha u saaran tahay Biden.
Waxa aan ku weynay 3 ruux oo geesiyaal ah weerar lagu qaaday mid ka mid ah saldhigyadeenna. Waxaan codsanayaa daqiiqad aamusnaan ah dhammaan 3 askari ee naga dhintay. Waan ka jawaabi doonaa.
Aad iyo aad bay mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA Anita Powell ay noo soo dirtay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baadhista. Waxay noo hayaa Xaruun Macruuf.
sanadkii 2022-ka barnaamijka Galka Baarista waxa uu baahiyay warbixin ku saabsan isbitaal ku yaala magaalada Dhuusamareeb oo lagu magacaabo Hanaan Hospital oo laga hirgeliyay qalab oksijiin dhaliya oo ku shaqeeya korontada qoraxda ama solar power. Isbitaalkaas qaybtiisa caruurta ayaa lagu xiray 3 xaamood oo dhaliya oksijiinta. Dhakhaatiirta Soomaalida iyo kuwa hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay uga warrameen Galka Baarista xilligaasi in hindisahan caafimaad uu naf badbaadiyey ayna keeni karto in lagu ballaariyo isbitaallo iyo xarumo kale oo caafimaad. Haddaba barnaamijkan Galka Baarista ee toddobaadkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa xarumaha caafimaad iyo isbitaalada kale ee lagu ballaariyey hirgelinta qalabkaasi tan iyo xilligaas, iyo waaya aragnimada ay kala kulmeen iyo caqabadaha ka hor yimid. Mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee laga hirgeliyey qalabka oksijiinta dhaliya ee ku shaqeeya tamarta qoraxda waa xarunta caafimaadka ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Maanteeq Abuukar Cabdi waa madaxa caafimaadka ee degmada Xamarweyne. Waxay Galka Baarista uga warantay sida mashruucan looga hirgeliyey xarunta caafimaadka ee degmada iyo maxsuulkii ay ka arkeen.
Awal xarunta Xamarweyne waxay ku shaqeyn jirtay electric oo private ay ku shaqeyn jirtay, laakiin 2023 bishii May 9 ayaa waxaa loo sameeyey solar system oo ay naga caawiyeen WHO. Marka solar systemkaas oo hadda qayb ka mid ah waaye ma wada dhama, mise waxa 100% adiga 50-60 ayuu naga xalliyey baahiyaha loo qabo korontada. Inta kalena hadda weli electric qayb ka mid ah electric ayaa lagu maareeyaa.
korontada gaarka ahayd heli jirteen, sidaad ku heli jirteen, qiimaha idinku fadhiday, faahfaahinigasi.
Korontada privateka waxay ahayd dhaqaal ahaan adigu ilaa $300 to $350 ayaa dakhli ku bixi jiray bishii, oo hay-adaha ay ka caawin jireen. Marka hadda markii solarkii la saarana xoogaa difference weynaa u dhexeeyo adigu qayb kamida solarkii hadda cover gareeyay.
Waa garta. Marka hadda biilka aad bixisaan korontadu waa imisa?
Hadda waxa la bixiyay waa $100 to $150.
Maxay ka bedeshay bixintii adeegyada caafimaadka ee xarunta caafimaadka?
Ahaantii wax badan ayay ka bedeshay. Muxuu ahaa korontada markii ay caadiga privateka ay tahay oo solarka ahayn, mararka qaar korontada way iska tegeysay iyadoo adeeg hooyo loo hayo, ilmo yaroo xanuunsan loo hayo, hooyo ay umulayso, mararka qaar korontada way ku tegi jirtaa. Laakiin haddeer boqolkiiba boqol xoogga waxaa la saaray solarkana loo badiyay qaybta maternitida 24 saacna. Xarunta waa fronta, waa xarun lagu dhala. Marka tegtegidii korontadu ay tegtegeysay ayaa hadda runtii laga raystay.
Waa gartay. Marka balxar qaybtaas hooyooyinka iyo dhalmada iyo adeegii aad bixin jirteen waxay ka bedeshay, faahfaahinaga sii in dadka hadda yimaada adeega ay helaan waxay kaga duwantahay xaaladii hore?
Xaruntan xamarweyne health center waxay ka koobantahay 4 waaxood ka koobantahay degmadan. Dadka ay u adeegta xaruntaanuna waxaa degmada xamarweyne markii la yiraahdo 5 degmo ayaa borderiska ka marta, oo u horeeya Shangaani, Bondheer, Wardigidley, Waaber iyo Xamarjajab. Intaasba inta dhinacaan soo xigta guud halkaana usoo doonteen. Sida aan la socotana xamarweyne waxay leedahay suuq weyn ayay leedahay oo dadku adeega usoo doontay iyo dadkii ka ganacsanaa iyo goobo dowladeedba. Markii solarka la saaray adeega dadkii populationka hore u imaa jiray ka badan, sababtoo ay tahay hooyada waxay ogtahay haddii hadda ay meeshan ku dhalayso inaysan korontada ka tegin. Horey waxaa u dhacda hooyooyin dhalaaya oo miiska saaran inay korontada ku tagto, taleefona lagu dhaliyo. Cabashooyinkii aan muujinay ayaana laga soo jawaabay. Runtii wax badanayna ka bida, haddana emergency waa lagu qabtaa xaruntan. Bad ayay xiriir la leedahay, xuduud la leedahay. Baddaas waa ogtahay dad isku dilaa jirta badda. Maqaasha lagu dabo, badda kalluunka lagu dabo, way isgeliyaan qolooyinkan oo wax dabanaya. Mararka gabal bahashaasa soo dhaawacaysa ama malaayga soo dhaawacay. Xilli kasta oo la keena habeen iyo maalin, xilli kasta oo la keena iftiinkaas wuu jiraa. Qarabkiina waa loo isticmaalaho muxuu ahaa hooyooyinka oo kale waxaa loo isticmaalaa oxygenta iyo suctionka iyo autoclaafka iyo nalalka iyo waxyaalo badan oo loo isticmaalaa jirto. Marka waxyaalahaas oo dhan awal walwalkii laga qabay hadda ma jiro.
Saraakiisha hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ee Soomaaliya waxay hore u sheegeen in mashruucan xiritaanka qalabka dhaliya oksijiinta iyo ka hirgelintiisa Soomaaliya uu dhashay xilligii lagu jiray la dagaalanka cudurka COVID-19 oo ah mid ka mid ah adeegyada ay daruuriga u ahayd helitaanka oksijiinta. Oksijiintu waxay gaartay heer qaali ah xilligii lagu jiray la dagaalanka cudurka COVID-19, waxaana jirtay dad u dhintay oksijiin la-aan. Hase yeeshee waxay sidoo kale saraakiisha caafimaadku ogaadeen in oksijiintu ay dad badan badbaadin karto. Xilliyadii u horreysay fiditaanka cudurka COVID-19 waxaa saraakiisha caafimaadku sheegeen in 20% keliya xarumaha caafimaadka Soomaalida ay haysteen oksijiin kooban. Cabdi Fataax Ibraahim Xaashi waa gaasimaha cisbitaalka guud ee gobolka Bay oo ku yaala magaalada Baydhabo. Cisbitaalku waxa uu hoostagaa wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed, waana kan ugu weyn maamulkaasi. Waxa uu ka kooban yahay qaybta caruurta, qaybta nafaqadarada, qalliinka, baaritaanka, shaybaarka, bankiga dhiigga iyo qaybta gurmadka degdega ah. Waxa uu ka mid yahay cisbitaalada lagu xiray qalabka oksijiinta dhaliya, inkastoo xilligan aanu wada kaafin karin baahida ka jirta cisbitaalkaasi.
Walaal, waa maasan tahay cisbitaalka horta wuxuu leeyahay noocyo kala duwan oo dhinacan oo electricity power ay u isticmaalaan. Solarna waan isticmaalnaa. Waxaan sidoo kale isticmaalnaa matooro isbitaalka uu leeyahay, waa isticmaalnaa. Sidoo kalena waxaan isticmaalnaa city power beco oo magaalada korontada magaalada ah, waa isticmaalnaa. Marka intaas oo koronto isbitaalka ay ku jirto, sababta loo sameeyay waxay tahay inaysan hadhow negligency ama wax dayacaad aysan dhicin oo dhinaca korontada ah. Mid haddii la waayo, midda kale ee inay shaqeyso loo baahanyahay. Waa dareemi kartaa waa goob caafimaad bukaana ayaa mar walba waxay ku dhex jiri karaan xaalad khatar ah, oksijiino ku xirnaan karaan, bukaana ayaa markaas qaliimo markaas lagu sameyn karaa. Intaas waxaan ugu baaran degnay marka korontooyinka noocyadaas kala duwan, mid haddii ay baxdo midda kale inay horey ka shaqeyn karto. Markaan usoo laabto dhinaca soolarada, 2 soolar ayaa xiran, soolar weyn oo isbitaalka iyo soolar keli oo loogu talagalay oksijiino. Gaar ahaan waxaan ku xirnay qaybta nafaqadarada oo ITFC ba loo yaqaano, oksijiinada ku xiran oo soolarka ay ku shaqeeyaan oo naga caawisay markay dhan WHO oo wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed ay soo marayso. Ugu yaraan kaas waxaa la aasaasay muddo 2 sano ku dhawaad ayuu isbitaalka uu kaas hadda shaqadiisa ay ka socotaa. Waagii isbitaalka lagu soo kordhiyeen wax badan ayuu iska bedelay. Waa dareemi kartaa qeybta nafaqadarada caruur oo complication ah xaaladooda aada oo khatar ah oo u baahan oksijiinaad dheeraad u baahan ayaa micnaha meeshaas lagu baxnaanayaa. Oksijiinadaas iyo soolarkaas isla socdaan marka wasaaradda caafimaadka iyo WHO ay noo keeneen isbitaalka wax badan ayuu iska bedelay, ma garatay?
Waa gartay. Tusaale isii isbedelka uu abuuray dadka idin yimaada, dadka ka faa'iideysta, waxaad sawiriga siisaa xaaladooda markay yimaadaan, markay idinka noqonayaan?
Walaal, waa maadsan tahay. Bukaanada sadda aan kuu sheegay oksijiinada noocaas ah lagu xiraayo, oksijiinada salandarka loo yaqaano waaye, oksijiinada iyaga nooc kala duwan ay leeyihiin, milimilitarka ay ku kala duwan yihiin. Anaga awal waxaa noo yaalay oksijiinada milimilitarkooda aada u yar, laakiin kuwan hadda dadna waa helayaan, milimilitarkoodana aada u fiican yahay. Bukaanka oksijiin fiican oo nagu ku heli karaa. Marka dhankaas waxaan u tilmaami karnaa isbedel weyn in ay ka tahay oo bukaankaas oksijiinkii oo mililitarkii loogu baahnaa inuu ka heli karo dhinacaas. Dhanka kalena waxaan ku tilmaami karnaa in bukaanada marka lifesaving badan ee meeshaas ay kala kulmayaan oo loo sameynayo dhinacaas oksijiinka ah, kahor intaan oksijiinadaas la xirin mortalitygooda aada buu u badnaa. Marka falilaahi xamdu, marka hadda barnaamijkaas wasaaradda caafimaadka iyo WHO ay arkeen baahida loo qabo in lagu soo kordhiyo, lagu soo kordhiyana mortalitygii amaba reytkii oo dhimashada ah ayuu decrease oo ku yimaaday, hoosoo dhaca ku yimaaday, ma garata?
Way dadka marka lagu dabiibo macaruur baa u badan mise dadka xanuunada kale ama dhaawacyada kale ay soo gaadhaan? Sawiriga sii dadka la daweynaya waa kuwe
aada ba u maadsan tahay. Sax weeye, qeybta hadda oksijiinadaas aan ku xirnay waa qeybta oo hadda aan ku sheegay oo nafaqadarada oo caruurta ah ayaan ugu talagalnay. Qeybtaasa si tijaabo ahaan loogu xiray muddadii hadda 2 sano ah. Faa'iido badan aan ka dareemaynaa barnaamijkan oo soolarka oksijiinadana aan u isticmaalno, annagoo markaasna dabkii oo caadiga ahaa oo matoorkii shidaalka wixii dhan noo baaqanayo consumptionkii oo aadna aan u ilaalinayno, kana aan isticmaalayno qoraxdaas aan isticmaalayno oksijiinadiina ay noogu shaqeynayaan, waxaan ka dareemnay faa'iido aada u weyn oo isbitaalka iyo bukaanada iyo communitygaba aada u fiican. Marka dadka Ilaahay wax siiyey sida hay-adaha iyo dadka ganacsatada ah, waxaan ku boorarinayaa in badan isbitaalada in oksijiinada noocaas ah la geeyo. Waxaa la dareemayaa xilliyada marka outbreak dhaco ama cudurada qaarkood halista ah markay dilaacaan, sida hadda tusaale ahaan COVID-19 marka uu dhacayay, xilliyadaas waxaa isbitaalada inta badan bukaanada ay u dhimanayaan oksijiina noocyo kala duwan ah ayay inta badan bukaanada u geeranayaan. Marka waxaa muhiim ah aan soo jeedinayaa in isbitaalada referalka ah oo inta badan laga taageero oksijiinada ugu muhiimsan oo qeybaha intensive care unitigooda si fiican loo hagaajiyo, sababtoo meelahaas haddii inta badan isbitaalada laga hagaajiyo macal oksijiinadooda, waxaa inta badan dhaqaatiirta iyo shaqaalaha meesha ka howlgalo u fududaanaysa. Inkastoo qof walba nafsadiisa waqtiga ay timaada aan la celin karin, laakiin dadaal haddan waxaa la sii dadaali karaa in nafsad badan la badbaadin karo oo oksijiinada darteed loo badbaadin karo.
Kharashka iyo qiimaha idinkaga baxa korontada markaad isticmaalaan matoorada ama shirkada hadda aad sheegtay markaad korontada kaesha, imisa idinkaga baxda bishii oo kale?
Waxaa dareemaysaa korontada marka guriga caadiga adiga aad degan tahay aba korontada lacag badan ku keenay. Marka meel publica ah oo intaas oksijiina ah oo koronto city power adiga aad ka isticmaalayso aad dareemid. Anaga hadda sanadkan hadda lasoo dhaafay koronto waxay noo soo saari jirtay baaladan oksijiin baalka intaan la xirin soolarkan oo qeybtan oo hadda departmentigan gaarka aan ku tijaabinayna intaan la xirin, waxaa 11,000 ilaa 12,000 ayay soo saaraysa baamaanta bishiiba ay soo saari jirtay oo korontada caadiga ah oo lacagta reydka. Lacagtaasna waa dareemi kartaa lacag aada u badan waaye, 12,000 ilaa 12,000 waa dareemi kartaa. Marka hadda marka waxaan sameynay qeyb ka mid ah korontada in consumptionkii aan meeshaas aan u bedelno soolarkii aan u bedelno si aan consumptionkii oo korontada aan isticmaalayno oo nooga yaraado, hadda waxaan dareemaynaa in lacagayna hoos usoo dhaceen oo city powerka aan isticmaalaynay. Waxaana naga caawiyey soolarkaas oo qeybtaas aan ku talaalnay oo oksijiinada aan u isticmaalay. Marka hadda already waxaa dareemaysaa 7,000-8,000 ayay noo soo saartaa oo lacagaha hoos ugu soo dhacda.
Sanadkii miyaa mise waa bishii oo dollar?
Bishii.
Faa'iidada ugu horreysa ee laga helay hirgelinta mashruucan oksijiinta waxay ahayd in bukaan badan oo cisbitaalka imanaya ay oksijiintoodu kor u soo kacdo. dhakhaatiirtu waxay sheegeen in xanuunka ugu badan ee caruurta Soomaalida ee ka yar 5 sano ay u dhintaan uu yahay oof-wareenka, helitaanka oksijiintuna ay kaalin weyn ka qaadanayso yareynta dhimashadaas. Maxamed Cabdi Ciise waa agaasimaha guud ee cisbitaalka Xanaano ee Dhuusamareeb oo ahaa cisbitaalka ay hay-adda WHO ka diiwaan gelisay faa'iidooyinka laga arkay qalabkan.
Sanadkii 2021 ilaa haddeer muddo 3 sano ah bukaano badan ayaa ka faa'iiday oo gaarayo 665 bukaan.
Waa garta. Marka maxay u tartay caafimaad ahaan dadkaasi ma oksijiinta ku yaray jidhkooda, ma dhaawacyo qabeen haddaadii kala saari karto?
Dadku way kala duwanaayeen, dad dhaawacyo qabana waa jireen, intaasina soo gaaraya xaaladaha kala duwan oo ganashood xabada ku dhacay oo kale waa jireen, ama dad tuuriyo lagu soo dhufto kale oo neefta ama naqas ka dhibaya oo oksijiinka lagu caawiyey, sidoo kale ilmo oo ayaguna markay dhasheen ku dhashay xaalad oo neefta ayadana ay dhibayso waa jirayna lagu caawiyey, sidoo kale ilmo ayagana ku dhashay ama ilmo ayago shanjira ama wax ka yar ayagana sidoo kale oo inta badan cudurka pneumonia ama ofta liiraad ayagana ilmaha ku dhacdo kale ayagana aada oo caawiyey. Marka hooyooyinka uur kale sidoo kale ayagana xaaladaha oo dhiigyari markay la koonto ayagana aada sujuunkooda u dhaca ayagana aada u caawiyey. Marka qeybaha kala duwan ee bulshada aada ayay uga faa'iidaysteen bukaanadana, marka qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka koobnayeen.
Waaye waxaad dib wax yari celi, qalabkan iyo inta haamoodu ka koobnaa tamartan qoraxda sida ugu shaqeeyo faafaynigasi?
Qalabkan sida guud un waa tamarta qoraxda solarka ayaa waxaa laga faa'iideysanayaa oo loo bedelayaa koronto. Korontadaas kadib qalab yaroo oksijiin ayaa lagu xirayaa oo qeybaha kala duwan 3-4 qeybood oo isbitaalka ka kooban yahay ayuu ku xiran yahay, oo kadibna bukaan kastaba meeshaas ayuu ka isticmaalaya oo si guud. Marka waa solarkii dabeeca oo natural resource-ka caadiga ah looga faa'iideysanayo, kadibna tamar dhalinayo, tamartaasna kadib oksijiin looga sii faa'iideysanayo. Marka qaar marka bukaano ka badan ayaa ku imaanaya bukaanadii aas lahayd iyo qalabka haysta, marka qaar bukaanada ayaa kala badanaya. Hadda wiiga 2-3 wiiga u dambeysay oo marka qaar waxaa dhacaysa 8 bukaan u baahan inay hamar oksijiin ay ku wada kulmaan isbitaalka. Marka 6 ayaana taalay, taasoo kale marka marka qaar caqabadaha soo wajahayna ayay ka mid ahayd iyo xaaladda guud oo wuxuu u baahan 3 sano baalku muku xiray batterigiisu wuu daciifa, awooddiisu waa yaraane in laga bedelo batteriyaasha iyo tabarta maadaama sii yaraanayso, ilaalin asana wuxuu u baahan yahay iyo joogteen. Inta marka caqabadahaas guudna waa jiraan.
Idinku adeegan 3 sano ka hor halkii uu ahaa ma ka ballaadhiseen oo ma fidiseen, mise halkii unbuu taagay?
Wallaahi weli lama fidin oo sidii oo ahaa waaye. baahideena oon waa badanto. Hadda hadaa fiiris 2021 bukaano gaaraya 170 bukaan ayaa ka faa'iiday. 2022 ayadana bukaanada gaaraya 284 bukaan ayaa ka faa'iiday. 2023 ayagana bukaanada ka faa'iiday waxay gaarayeen 205 bukaan. Marka amada uun marba baahidu inay badanaysay oo dadkuna ay aada ula qabsanayeen oo markii ay dareemaan xaalad oo qofku oo dareemay inay xaalad khatara ku jira caafimaadkiisa in xarumaha kale laga soo diraayo oo isbitaalkana aada ugu caawinayay. Marka uun sidii hore oo ahaa waaye wax hadda oo lagu kordhiyey mala solar.
Mashruucan oo ay maalgelisa hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxaa fulisa hay-ad ka shaqeysa tamarta qoraxda oo lagu magacaabo Tamarso. Sharmaarka Cabdulqaadir Xasan waa aasaasaha iyo madaxa shirkadda Tamarso.
Horta meelaha qaarkood waxa ay ahaayeen meelo aada u dhib badan in la tago, xataa dadka isbitaaladaas maamulayay waxaan ku aragnay in ay solarka waxay badan aysan ka aqoonin. Qaarkood ay u sinaayeen motor shidaal waa cuno, ama qaarkoodna koronto aada qaali ah oo magaalada ama tuulada degan yihiin isticmaalaan, ka isticmaalaan oo lacag aada u farabadan laga qaado. Marka anaga aan u geynay oon oksijiinna u geynay aan u xirnaynay solarka, waxay aada iyo aada ugu farxeen laba shay. Waxay ugu farxeen inay oksijiinkii iyadoo ilmi yar oo ma arkino neefta inta ku dhegto waxba loo qaban karin arintaas in meesha laga bixiyo. Sida soolarada xireen waxay wadataa marka saddex oksijiin oo yar yar ah, marka saddex qof oo sariir jiifo ayaa loo isticmaali karaa. Hooyo umulah marka isbeddel weyn ayaa ka dhacay, xeelaha qaarkoodna oksijiinka keliya kuma keenaynin haddii ay ku filan tahay in oo isbitaalka duu aada u yaryahay in meelo kale nalal yaryar laga siiyo ama waxyaabo yaryaroo kale baraysya laga siiyo. Waxaan ku dadaalnay inaan maaragtay inaan u gelinno ayaga naftirkooda, maqsa aada iyo aada usoo dhaweeyeen, aadayn ugu qancayn.
Way meelaha in la tago ay adag tahay eed ka hirgeliseen waa kuwii, haddii aad ka hadli karto sidee bay taas ku suurta gashay?
Hortaro waxaa waaye dalka xaalad adaga mamar ka jirto. Meelo waxaa jirto oo aadan alaabtii aadan geyn karin aad ku xiri lahayd. Meelo waxaa jirto alaabtii materialka ama qalabka qaarkiis waxaa waaye qalab laga gado tuulada ama magaalada shaqada laga qabanayo, qalabkii aan uulin meesha, alaabtii oo loo rari karin, diyaaradihii oo mamar shaqaalihii Muqdisho ay ka bixi lahay, diyaaradii la saari lahay ee mamar aysan bixin ama aysan tegin meesha dhanba.
Waxaad sharaxdaa sababta isticmaalka tabartan qoraxda ay muhiim ugu tahay bii-ada deegaanka marka laga soo tago faa'iidadan ay tooska ee isbitaalada iyo bukaanka ay ka helayaan.
Number one, dadka waxay dhahaan shidaalka markii lagu shubo motor raaca ka baxo iskaalmintada ayaa maaragtay bii-ada aada u haleeyo oo aada u dhibaateeyo. Anaga marka shirkad solar markaan nahay, motoro badanaa ag istaagnay iyo meelo ay ku jiraan dadka badankood aynasan arkin aan ag istaagnay, waxa ka baxaayo aaga ku dhow motoradaas iyo dhibaatada ay dadka u geynayaan haddii aad dhex gasho horaa ka fahmaysa. Marka arinta bay-ada caafimaadka dadka waa mid muhiim. Waxaa kaloo muhiim ah in korontada loo isticmaali karo waxyaabo badan oo awl loo isticmaali jiray nafto oo nalal faynuusyo lagu shidan jiray meelaha qaarkood. Marka badbaadada maaragtay cimilada muhiimay u tahay, waa wax cad oo wax cadeen weyn u baahneen, aadina u wanaagsan tahay in oo aada loo isticmaalo siiba Soomaaliya oo aada qoraxdeeda u fiican tahay.
Maandeeq Abuukar Cabdi, madaxa caafimaadka ee degmada Xamarweyne, ayaan weydiiyey waxa ay isbitaalada aan weli hirgelin mashruucan ay kaga dayan karaan iyo natiijada ay ka arkeen mashruucan.
Waxaa laga baran karaa xarunta horta sideeda markay soo lar la yiraahdo, sidaan anagu ognahay xarumaha waxa gacanta ku haaya iyadoo xarun dowladeed ay tahay, haddana waxa oo korontadeeda iyo waxyaalahaas bixinaya waa hay-aduhu mar walbaba ma wada joogaan, mararka qaar ay gaab galayaan ay ka tegayaan xarunta, markaasoo kale dhibaatooyin fara badana lagala kulmaaho korontada dadka iskale mar walbaba iyagu kala ma jecla haddii hay-ad joogtay, haddii kale mar walbaba waxay u baahan yihiin lacagtooda. Marka waxaa laga baran karaa haddii annaga inta laysku filnaado soolar xaruntaan la geliyo hay-ad kastoo tagtaaho ma loo daba fariisanayo koronto muxuu ahaa ii sheeg wax badan ay ka taraysa xaruntaas.
Way hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo, waxa aad doonayso in lagu ogaado xarunta caafimaadka Xamarweyne?
Horta xaruntan Xamarweyne halkan xarun waayo oo Xamarweyne halka center ah, waana xarun qadiimi ah oo muddo fara badan ku tiirlay. Isbeys ahaan markii la yiraahdo xarunta waa xarun aad u yar, iyo dadkii u adeegayso waa kaafi kala dheer, waa wax badan oo difference ah u dhexeeyo sida ay dadku ay wada arkeen. Marka hooyadii adeega soo doonanaydo oo ilmaha wadatay, hadday talaal u wadato iyo hadday nutrition u wadato, xataa cunuga hadduu ka xanuunsaneen qoraxda banaanka istaagay sababto isbeeska yaa yar qofa duqola, hadday soo baxdo qolada kala gabiso ma u saamixayso hooyooyinka dhan inay gudihii soo galaan. Haddii roob jiro, haddii qorax jiro, hooyadaas mar walbaba waa ku dhaca roob iyo qoraxdii. Ilmihii caafimaadka qabay, marka haddii caafimaad loo raadinayo in haddana xarunta banaankeeda marka inta soo istaagaan space loo waayo waa dhibaato. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladda oo u sareeya madaxweyne Xasan Sheekh, wasiir wasaaraha baarlamaanka, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiirka caafimaadka, waxaan ka codsanaynaa in xaruntan loo raadiyo dhul badan oo dowladdu leedahay degmada Xamarweyne ku taala. Marka in xaruntan meel lagu ballaariyo loo sameeyo ayaan ka codsanaynaa. Arrinta labaad oo kale oo aan ku darsanayo waxa waaye waxaa loo baahan yahay ambalaas. Xarunta ambalaas ma laha, sidaa ogtahay xarunta waxay ku dhex taalla goob dowladeed, wasaaradaha ku wareegsan iyo gobolkii banaadir. Bajaaj ma soo gasho meesha. Wax kasto emergency ah oo la refer garaynayo ambalans ma taalo xarunta. Marka dowladda inay xaruntaas iyo dadkaas deegaanka ah inay ka saacido ambalanstaasna waa la rabaa. iyo soolarkaas qolooyinkii alla nooga sahlay wixii wax ku darsanayo kale in soolarka iyadana la dhammaystiro hadda waa un 150 soolarka shaqeeya.
Imise qof aad u adeegtaan maalintii?
Wallaahi celcelis ahaan adigu 100 ilaa 150 qof waa loo adeega maalinkii.
Marka
adeegyada kala duwan hadduu qofka xanuun u yimaado muxuu ahaa ii sheeg hadday ilmuhu tallaal u yimaadaan, hadday nutrition labadiisa nuuc u yimaadaan, haddii dareysan loo yimaado sidaa ogtahay, bad ayaa annaga nala leh, muxuu ahaa xuduud nala leh. Haddana dad waaweyn xamar weyne way degan yihiin, dad waaweyn oo cudurada gaarka ah oo diabetic oo kale xaruntii imaana oo lagu dhaya. Marka waa un dad kala duwan waaye.
Kasoo badbaadada nafta ee oksijiinta waxaa dhakhaatiirtu sheegeen in siyaabo kale looga faa'iidaystay mashruucan, sida inuu koronto siiyo xarumaha caafimaadka iyo in loo adeegsado qaboojinta daawooyinka. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radio xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ee igu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda FM-ka VOA-da dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka 106.7 megahertz. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa hoggaanka xeryaha qaxootiga oo ka warbixiyey biyo la'aanta ka jirta qeyb ka mid ah xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah boqolaal ruux oo ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha oo ka faa'iideystay mashruuc nafiqisa oo ay maalgeliyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka. Kama marra xubintii shaqsiga oo todobaadkan marti ku yahay gudoomiyaha midowga dhalinyarada xarada Xagardheer oo ka warbixin doona dhibaatada tariibka uu ku leeyahay nolosha da'yarta ee ku nool xeryaha qaxootiga. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa saldhig u ah qaxooti ka soo jeeda dalal kala duwan, balse u badan Soomaali, kuwaasoo xeryaha soo gaaray bilowgii 1990-maadkii xilligaas oo dagaalo ahli ah ay ka qarxeen gudaha Soomaaliya. Qaxootigan oo in ka badan 30 sano taageero bini'aadanimo ka helayay hay'adaha caalamiga ah ayaa sanadihii tagay ka cabanayay biyo la'aan ka jirta guud ahaan xeryaha, iyadoo kumanaan qaxooti ah ay ku soo biirayaan diiwaanka xafiiska arrimaha qaxootiga, taas oo saameyn ku yeelatay gargaarka yar ee sanadlaha ah ee lagu caawiyo qaxootiga ku jira xeryaha. Haddaba maxaa sababay biyayarada xaalwaaga u muuqata ee ka jirta xeryaha? Waxaan arrimahaasi ka wareysanay Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha.
Cabdisalaan, saad ogtahayba biyola'aan way jirtaa oo maalin dhow roobku imaaday oo mataqaanay wadooyinka ay xirmeen, waa tii biyaha la waayey, dadka qaxootiga ay banaanka biyaha ka dhansanayeen oo shidaal baa la waayey la dhahay. Bishii hadda aan soo dhaafnay, bishii 2010-aad, bishii 1-aad, shidaal la'aan baa jirtay. Haddana qoraxdii baa aada u sii kulaatay oo dadkii qofkii litir biyo cabi jiray 2 litir buu hadda cabaa. Marka xagga dhibaato ka jirta oo shidaal la'aanta ama shidaalka oo yaraaday ama soolaradii oo mataqaana shaqo aan haynin oo dayactir fara badan aan lagu sameyn, sababtoo soolarka hadii dayactir aan lagu sameynin dama shaqeyn, waxba shaqo ma qabanaa. Waxaa arkaysa soolar iska taagan oo matoor saaran aan shaqeynin, dhowr bilood aan shaqeynin. Marka taana waxaa weeye dayactirtii ma laha, dhaqaalihii wax lagu kabay ma jira. Marka biyihiin hoos bay u dhaceen oo mataqaana biyihii water levelka hoos buu dhacay. Saacaddi matoorku wuxuu soo saari jiray ka yar buu hadda soo saara. Marka waxaas oo dhan oo isku dartama, taas ayaa sababtay in oonkii uu sii kordho, dadkii ay biyo waayaan. Waxaa kaloo intaa dheer dad fara badan oo aan u diiwaan gashaneen ayaa macnaha jooga qaxootiga oo shidaalkan dadka la siinay aan lagu xisaabeynin. Marka qoysba qoysba kor saaran dadki, marka maadaama culayska uu jiro oon karto waxaasa keena qoraxda kulal iyo dadkii farabatay
waayahay. Xaafadaha qaar waxaa dhacdo in qoyska kooban dhowr iyo toban qof hal labaatan la ay maalintii helaan. Nidaamka caadiga ah ee biyasiinta qaxootiga calaa qofkii imsilitar ayuu xaquuq ahaan u lahaa markii hore.
Qof kastoo qaxootiga wuxuu xuquuq u leeyahay, qof kastoo bini aadan ee nool wuxuu xuquuq u leeyahay 15 liter oo biyo maalinki inuu qaato. UNHCR-na waxay wax ku bixisaa dadka u diiwaangashan, ayay wax ku bixisaa dadka hadda la diiwaangelinayo oo tirkoobka hadda la marinayo oo la rajistar gareyn. IFTUB ay xuquuqdooda jirtaa xagga la aadinaya, sababtoo raashinkooda iyo biyahooda waxooda xaggay jiraan. Haase ahaatee weli hadda wax official communication ma jiro oo wax lagu dadka raray malaha. Dadka dhagaxley bay joogan, if ay joogaan xagadheer bay joogaan. Waxayna la qaybsanayaan intii yareed oo mataana dadka loogu talay bay la qaybsanayaan. Waxaad arkaysaa qoys intaas qoys ay dul saaran yihiin, biyo yarna ay dhaansanayaan. Waxaa kaloo hadda caqabad kale ah biyihii markay matoorka usoo siidaayo oo beebka direct pumping loo sameeyo, waxaa laga yaabaa tusaalahan A1 or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biyihii inay xoog ku gaaraan. 7 wixii ka dambeeya sida 8 iyo 9 iyo 10 oo kale biyihiiba biyi yar oo dalalaq baa soo gaara. Marka waxaa laga yaabaa 30 daqiiqo inay socon oo biyiba ayna helin dadkaas. Marka culeysada ugu weyn waxaa inta badan xaafadaha ay saarantu waxaa ka mid ah xaafadaha haamaha dhadheer aan u dhoweyn ama xaafadaha haamahooda ay dilaaceen oo biyo aan lagu shubeynin ayaa inta badan oonka u ka jira, oonkaasa saasa uu ku saameeyey.
Waa tahay xerada tan dhagaxley ee aad maamulka ka tahay qaxootiga ka diiwaangashan ee sida saxda UNHCR hoos yimaado ilaa imisa ay gareen?
inta hadda la diwaangeliyey baahanaha waan dhow la diwaangeliyey dadka hore qaxooti hore u deganaa 135,000 waaye, laakiinse dad fara badan oo haajira weli mataqaanay aan la diwaangelin, oo ilaa lagu qiyaaska 40,000 oo qof oo dhagaxley keliya jooga weli aan la diwaangelin.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cabdulaahi Geedow oo ah gudoomiyaha xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, qaar ka mid a qaxootiga danyarta ee ku nool saddexda xero ayaa ka warbixiyey dhibaatada xilliyada qaar ay u maraan helitaanka biyo ay cabaan, iyadoo qaxootigaasi qaarkiis aysan heli karin gaargacanadaasi ay biyaha uga doontaan deegaanada ku xeran xeryaha qaxootiga. Waa kuwan qaar ka mid a qaxootigaasi oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab.
Faadime Maxamed Guura lay dhahaa, waxaan ku noolahay blog G5 yaan ku noolahay. Waxaan nahay 4 qoys oo isdul degan. 4 qoys weel wax lagu dhaqin maleh, wax ilmihi wax loogu karin maleh. Biyo intaan ka orday, gabar waa haamilo, tu ilmo yararba haysataa. Intaan ka cararay waxaan tegay meesha tarasgatnaan tegay, caag baan dusha kaga keenay. Ma weel baan ku dhaqani, ma faraa lagu dhaqani, ma ilma raashin loogu karini, wax dhici kara maaha.
Biyaha aad iyo aad ayuu dheer, ilmaheena 5 cunuga marmar halka caagaan helaynimbo. On dadka korbaloogyaha koraan biyo kasoo qaadana aan kasoo duugsano. Aad iyo aad inoogu dheerhiin biya. Qabees maxay tahay halka caagaan helaynin maalin walba ee baloogyaha kale aan kasoo qaadana. Qabees ma jira, ilmahan waxbarasheena ugu jiraan. Qabees male, cabitaan fiican male, cuno fiican male. Wax waxaad ku karsata maheleys. Waxaad 24 saac cunug oo iskool jiro, markuu ku imaado waxaad ku qabeysad aad rabta aad ugu qabeyso, waxaad dhar ugu dhaqdaad rabtaa ma heli kartid.
Bal ka waran 20 liter qoys inta laga ma ku filan tahay?
Wallaahi ilaa 15 caag aan ugu filnaan lahayn maba hayno. Nin qaxooti joogo siigadan oo caruur iskool iyo waxbarashii dugsi ugu jiraan oo aan heli karin, aan awoodinaan. Saaki 2 caag aan tuuba kasoo dhaansaday. Ma ku qabeystaa mas ilmahan wax ku siista?
Aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka qaxootiga oo ka warbixinayay heerka biyo la'aanta ee ka jirta xeryaha, iyadoo qaxooti fara badan ay bilihii lasoo dhaafay soo gaareen xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Dhinaca kale, maamulka xeryaha ayaan wax ka weydiinay biyogelinta loo sameynaya suuqyada ganacsiga iyo saameynta ay ku yeelan karto qaxootigan ka cabanaya biyo la'aanta ka jirta qeyba ka mid a xeryaha. Waayahay Cabdulaahi, dhinaca kale qaxootiga waxay ka cabanayaan oo ay sheegayaan in biyihii qeybo ka mid a suuqadii ganacsi ahaan loo geliyey oo biyihii ay cabi lahaayeen loo weeciyey ganacsato xeryaha ku nool. Arintaasi
ma iswaydiiseen?
Saad ogtahay arintan hadda oo dadkan ganacsatada waa mashruuc oo UNHCR iyo hay-adaha deeqbixiyeyaasha ay ku wada heshiiyeen waaye. Qolada deeqbixiyeyaasha biyaha lacagtooda bixinaya ay waxay dhaheen biyahan la gaday waa in mataqaana gooni laga dhigaa, waa inay shidaal gataan. Saad ogtahay dhagaxle iyo ifo xagardheer ee mashruucadaas way ka furan yihiin. Waa mashruuc qaxooti iyo deegaanka dad intii laisku daray shidaalkan ayaa la baxaya. Inta maalinkii ay biyo ay maalinkii haantooda loogu shubay shidaalkooda ee bisha yaa laga qaadaya. Marka nimankaa laakiin waxaa loo sameeyey beeb gooni haan gooni baa loo sameeyey, baybin gooni baa loo sameeyey. Haddii bini aadan qalad uu iska dhici karaa waxaa laga yaabaa wax markii qof wax uu sameynayo wax qalad uu dhici karaa. Laakiin anaga saan ognahay nimankaas in haan ay leeyihiin saacado la siiyey oo waqti saacado gooni biyahooda loo dhaamiyo ayan dadka ay ka gataan. Marka taa waxay marka shaki badan ku abuurtay dad fara badan oo dhahay biyihii qaxootiga baa la leexsaday, baybkii qaxootiga baa la leexsaday, laakiin weli maan arkay caddeyn anaga.
Waayahay wax dabagala ma samayseen oo arintaasi aad u ogaataan xalna loo helo maadaama hadallada ay soo laabanayaan?
Arintaas dhowr jeer baan shir usugu imaanaya oo laga hadlay liira dadkan biyaha gadanaya waxay micnaha faragelin ay ku hayaan biyihii qaxootiga. Waxaan lahanay dadkii u fara dhumna inay noo soo caddeeyaan meelihii ay ka shakaysan yihiin oo ay biyaha laga leexinayo. Marka ilaa hadda weli wax caddeyn oo naloo keenay ma laha. Marka wax markii la sheego ama been bay roqon ama runoon bay noqon, wax sax haddaan helno waan ku dagaalami karnaa, dhihi karnaa meeshaanba dhib uu ka jiraa. Laakiin wixii waan waa la yiri waa la yiri kuturkuteen waaye. Waana ka codsanayna dadku xitaa haddii ay helaan caddeyn ah in dadkii biyaha ganacsatada biyaha gadanaya ay leexsadaan biyaha qaxootiga in anaga naloo soo sheega, anaga marka aan la daba istaa.
waxaan soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga oo barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan, balse iminka adigu wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo suudaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed cabdulaahi jimcaale, guddoomiyaha dalladda ururada dhallinyarada xagardheer oo aan ka wareystay falal tahriib ah oo aad ugu soo badanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. waxaad kale oo maqli doontaan dad danyar ah oo qalliin indhafiiq lacag la'aana loogu sameeyey xeryaha dhadhaab. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, waayadii dambe waxaa aad u soo kordhayay xeryaha qaxootiga safaro tahriib ah oo dhallinyaradu ay naftooda ku biimaynayaan. guddoomiyaha dalladda ururada dhallinyarada xagardheer ayaan ka wareystay waxa ka xafiis dhallinyaro ahaan ay ka og yihiin dhallinyarada xeryaha ka tahriibaya iyo sida wax looga qaban karo.
Arrinkaas waan la soconnaa. waa arrin sannadihii hore bilowday laakiin aad u yaraa. sannadkii hadda u dambeeyey ay aad u soo bateen in dhallinyarada ay go'aansadaan inay tahriibaan. sababaha aan isleeyahay dhallinyarada xilligan ku soo beegay inay aad u tahriibaanna waxaa waaye in noloshii qaxootiga dhallinyaradaasi ay ku noolaayeen ay aad u adkaanayso, in dhallinyaradii kuwoodii xitaa wax bartay aysan wax shaqaa helaynin, oo xaafadaha idol ay ku yihiin oo waxba aysan qabanaynin. marka dhallinyarada quus ka taagan xaryaha qaxootiga darteed ayaa ku riixaysa inay tahriibaan. marka ka annaga ka dhallinyaro ahaan xafiiskeena markay arrimahan ay soo baxeen waxaan sameynay xog ururin, waxaan la kulanay waalidiin ay ka baxeen dhallinyaro badan. waxaan ogaanay dhallinyarada tahriibayso inay yihiin kuwooda danyarta ah, kuwa kasoo jeeda qoysaska danyarta ah ayaa ugu badan kuwa baxaya, waxayna rabaan in nolol noloshan dhaanta inay naftooda iyo nafta qoyskoodaba ay u raadiyaan. marka arrimahaas isbiirsada ayaa keenaya dhallinyaro xilligan ay tahriibaan.
xeryaha waxbaryihii dambe aada ugu yaraaday dibudejinta iyo wadamadii qaadan jiray qaxootiga qoysas dibadda u qaadi jiray, kuwii wax qaadan jirayna waxay raagay dadkii ay boorsasyada mariyeen, dhalinyarada qaarkood hadda baxayna waxaan la ii sheegay inay yihiin kuwa qaarkood 10 sano ee ka badan sugayay layman. Ma ka mid tahay rajabeelka dhinaca dibadejinta oo xumaaday dhalinyarada inay cararaan?
Dabcan way ka mid tahay, sababtoo tahay arrimaha buufiska ama dibudejinta sanooyinkii ugu dambeeyey sanadba sanadka kasii dambeeya aad bay u sii yaraanayeen. Hay-adaha samafalkana waxay noo sheegeen in sanadba sanadka kasii dambeeya aan rajo badan laga sii qabin in dad badan ay helaan buufiska. Hase ahaatee, dadkii helay arrimaha buufiska ha u badnaadeen waddanka Mareykanka oo kale, xilliyadii uu imaanayay madaxweyne Trump oo kale, qadka ayaa laga saaray dadka Soomaalida oo kale ee dibudujinta uu helay. Kiisaskoodii waxaa la geliyey hakada la geliyey markuu baxay kabacdi la soo nooleeyey oo xogaa dhaqdhaqaaqa bilowday. Haddana wax dhaqaaqay oo hadda oo la sheegi karo maana la taaban karo malaha. Marka wadamadii wax qaadan jiray oo yaraaday kuwii la qaatay oo proseskooda ilaa 20 sano 20 iyo dhowr sano ay qaadanayso ayaa sabab u ah waxyaabahaasi. Marka dabcan qeyb bay ka tahay
ogaalka waa imisa tirada dhalinyarada ee tahriibtay sanadkii hore ee 2023 ee dhammaaday ilaa sanadkii aan ku jirno bishan January.
Walaahi maalinba maalinka ka dambeysa tirada way sii badanaysaa, laakiin intaa ognahay hadda waa tira 100 ka badan sanadkii 2023 dadkii baxay, waa tira 100 ka badan intaan ognahay, laakiin maalinba maalinti ka sii dambeysa tiradaas way sii badanaysaa.
Idinka ka xafiis urur dhalinyaro ahaan ama ururada kale ee xiriyaha ka jira ee dhalinyarada, waa maxay doorkiinu?
Annaga ka dhalinyaro ahaan waxaan waxaa waaye si tuuracada ayaan dhalinyarada u caawinaa. Waa inaan wacyigelin sameyno oo dhalinyarada aan wacyigelino dhibaatada tahriibka ay leedahay, inaan ka wacyigelino in hay-adaha aan la wadaagno xogtan ah, hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya xiriyaha qaxootiga dhadhaab, inaan la wadaagno xogtan dhalinyaradan tahriibayso sanadkan sanadan dambe aada u soo badanaysa, inaan la wadaagno oo wixii laga qaban lahaa hay-adahaas anagu kaashanayna aan wacyigelin sameyno, tababaro sameyno, in barnaamijyo shaqo abuur ah loo sameeyo dhalinyaradaasi, ayaan hadda advocacy-giisa ama doodeeda aan wadnaa. Waana wax aan mar hore aan la wadaagnay hay-adahana, welina waan la sii wadaagi doonaa. Hadda ka dhalinyaro ahaana waxaan wadnaa wacyigelin oo dhalinyarada aan kaga wacyigelinayno dhibaatada tahriibka ay leedahay, aan u sheegayno fursadaha yaryar ee ka jira xiriyaha qaxootiga dhexdooda, taasoo sababi karta inay dhaqaale ay ka sameeyaan xerada gudaheeda.
Beligii hore hay-adu waxay qaban jireen oo ay siin jireen dhalinyarada markay ka baxaan iskuulada, iyo kuwa aan iskuulada dhexda uga tegay, iyo kuwa iyaga waaweyn yimi oo aan iskuulada hoose la qabsan karin. Waxaa loo sameyn jiray tababaro sida xarunta yab oo kale, xarumo tababar lagu qabtaa jiray. Marka tababar la sameeyey waxaa la sameyn jiray wax ay wax ku bilaabaan, xirfadaha la bari jiray, wixiiba aada u yaraaday. Taa laftooda qeyb ma ka tahay baan dhihi karnaa dadkan cararaya tahriibaya?
Qeyb weyn ayaa ka tahay. Horaantii hore waxaa jiri jiray iskuulla lagu barto farsamada gacanta oo kale oo u sahlaya dhalinyarada inay shaqo abuur sameystaan, sida in gabdhaha oo kale ilaan ay bartaan, wiilasha oo kale xirfadooyin kala duwan sida makaaniga oo kale ay bartaan, oo computer secretarial oo kale ay bartaan. Barnaamijyadii ayaga ahaa way xirmeen. Hadda oo kale wax iskuul farsamo ah oo xiriyaha ka furan ma lahan. Marka waxyaabahaasi faraha badan ayagana qeyb bay ka tahay. Hay-adahana markaan weydiinay waxa sababa in barnaamijyadii dhalinyarada u baahnaa inay istaagaan, waxaynu sheegayaan inuu jirto dhaqaale darri oo deeq bixiyaashii qaxootiga oo u deeqi jiray lacagihii barnaamijyadaas lagu fulin jiray inay gabaabsi noqdeen, in adduunka uu ka jiro dagaalo fara badan oo meelo badan oo cusub aysan jiraan. Markaa focuskii ama la saari jiray xiriyaha qaxootiga dhadhaab inuu aad u yaraaday, maadaama qaxootigan sanooyin badan oo 32 sano 33 sano halkan ay ka badan weli halkan aan deganeen, waxay dhaheen in focuskii qaxootiga loo leexiyey meelaha kale ee cusub ee hadda dhibaatooyinka ay ka jiraan.
This is VOA News in Washington. I'm Jeff Custer.